vanoggend het hier ingekom. En jy sê, somtijds voel ons maar net asof als druk. Jy raak bewust van jou en jou onvermoe. En het was vir my goed, ons het soms bykie saam gebid vanoggend hier en weer daarachter. En vanoggend sy woord dit spreek met my, maar ek wil julle so lang julle Bybels oopmaak by Lukas 8 vers 4 tot 15. Die Afrikaanse Bybel. Nelda, kan jy gou vir ons voor en toe kom, Alicia het gou vir ons. Asseblief. Lukas 8 vers 4 tot 15.
Uit die verskillende dorpe en het aanhoudend mense na Jesus toe gestroom. En toe in groot menigte saamgekom het, het hy vir hulle in gelykenis vertel. En saaier het uitgegaan om saad te saai, maar die saai het een deel, met die saai het een deel op die pad geval en dit is vertrap. En die voels het het opgepik. Een ander deel het op een klipbank geval en nadat dit opgekom het, het het verdroog. Omdat het geen vochtigheid gehad het nie, nog een ander deel het tussen die onkruid geval en die onkruid het daarmee saam gegroei en dit laat verstik. Daar was ook een deel wat in goeie grond geval het en dit het opgekom en een honderdvoudige oes gelever. Toe hy dit gesê het, roep hy uit, wie ore het en kan hoor, moet luister. Sy disciples het hom gevra wat die betekenis van hierdie gelykenis is. Hy het geantwoord, aan julle is dit gegee om die geheime van die koninkryk van God te ken, maar vir die ander bly dit by gelykenisse, sodat hulle kyk sonder om te sien en hoor sonder om te verstaan. Die betekenis van die gelykenis is dit, die saad is die woord van God. Die wat op die pad val, dui op mense wat die woord hoor, maar dan kom die duivel en neem dit uit hulle harte weg, sodat hulle nie tot geloof kom en gered word nie. Die wat op die klipbank val, dui op hulle wat die woord met blydskap aanneem, wanneer hulle dit hoor, maar dit skiet nie wortel nie. Hulle geloof hou net in tydjie. Die oomblik dat dit op die proef gestel word, gee hulle moed op. Die saad wat tussen die onkruid val, dui op die wat die woord hoor, maar deur die sorge en die rykdom en die genietinge van die lewe word dit gaandeweg verstik en dit skiet nie saad nie. Die deel wat in goeie grond val, dui op die wat die woord met een goeie en opregte hart hoor en dit bewaar en die volharding vrug dra.
Amen, dankie Nelda. Die afgelope tyd het ons heel wat woord gehoor oor saad en die week het die Here my na hierdie gedeelte toe gevat en ek weet ons allemaal ken dit, ons allemaal ken die gelykenis van die saaier, maar ek vra vir die Here dat hy vir ons 'n geestelike betekenis sal gee en dat hy die begrip van hierdie gelykenis sal vat en daarmee sal stap, want Jesus verduidelik hier soos hy daar in vers 11 sê, die saad is die woord van God. Soos wat die saaier geloop het en gesaai het, sien Jesus dit as die woord van God wat versprei is. Nou, ek het nou vergeet, ek wou nou nog saad hier gehad het volgend. Ek wil, Sonja sal gou kyk of dit hier in die kantoor is. Nou ons weet, hier is baie boere. Nou die saad is nie die plant nie. Nee, julle boere, die saad is nie die plant nie, maar dit bevat die genetica van wat die plant eendag gaan wees. Ok, dit is die genetica van dit wat die plant eendag gaan wees. As ons die natuur van die saad in die woord verstaan, in die woord van God verstaan, sal dit ons in staat stel om beide die natuur van die woord wat in ons geplant is, verstaan en weet wat ons daarmee moet maak, want dit help nie, die saad is in ons nie, maar dit moet ook vrug dra, dis wat dit moet doen. So Die saad moet tot volwassenheid kom, sodat dit kan vrug dra in ons lewens ook. So just as a natural seed contains the genetic code of what it's going to be, the same is with us. We've got a certain seed within us that must become mature when we are in God. And that will be the factor and the quality of our life further on. That is why the Lord Jesus never compromised the conditions for following Him. He never compromised the conditions for to follow Him. Wat jare terug gesê is, staan nog steeds vandag en vir die jare vorentoe. Hy het geweet dat die kwaliteit van die woord wat die persoon eerste hoor, dit wat hy eerste ontvang, daarmee gaan hy stap. As dit vir hom gees is, en dit maak vir hom oop. Want die saaikie is geplant, en die saaikie moet groei. Want dit gaan bepaal wat die diepte van die persoon sy geloof is. As jy moet iemand begin deel, en jy weet die persoon is nie by die Here nie, en jy deel oor God, dit wat jy eerste gaan sê vir die persoon, gaan maak hoe die saaikie gaan ontwikkel vorentoe, en hoe hy gaan geestelik wees. Nou, ons weet daar sekere kondisies vir saad om te ontkiem. Boere sal beter weet as ek. Want ek het nie moet, ek weet die so saaiboere hier, so ek het nie met hulle geboord destijds nie, ek was vrugteboom, so jy plant die boom. Jy leer werk met saad. Is lig, water, sonlig hitte. Dit is wat nodig is om so dat die saad ontkiem en tot volwassenheid kom. So wat sien ons? Al drie van die bestanddele is nodig om die saaikie te laat ontkiem. Kom ons sê so, wat as dit warm is, maar die saad lê in water? Gaan hy ontkiem? Wil die hele saaiboere? Gaan hy ontkiem? Hy gaan nie ontkiem nie. Want wat is nie by nie? Die water is by, die hitte is by, die lig is nie by nie. Hy gaan sop raak, sê Jeremy. Nou, die regte hoeveelheid van lig, water, hitte of sonlig moet teenwoordig wees vir die saad om te ontkiem. Die regte hoeveelheid van elkeen moet teenwoordig wees sodat die saadjie kan ontkiem. Hoekom? So, die regte hoeveelheid moet teenwoordig wees. Sonja sê, sy daar een saadjie, jy kan hom maar omsteer. O, nee, oké. Okay. Ons kry dit, ons het een borrelkie mosterdsaad, ons het vir die selleiers al gegee, en ek wil een volgende gebinge, dat ons het net omstuur, wat jy net kan sien, hoe groot is een mosterdsaadjie, maar, ek denk baie van julle het al gesien. So ons sien, al drie moet teenwoordig wees, vir die saadjie om te ontkiem. Nou, as die saad ontkiem, wanneer die condities warmer is, en is nog steeds winter baie nat, dan gaan hy nie ontkiem nie. Want daar is nie genoeg lig, so dat hy kan uitloop nie. Why did God do that? He put the genes in the seed. Because the seed is the foundation of all life. Ons hoor baie keer van saad, maar ons sien het. Maar die saadjie is die fondasie van lewe. Voor hem toe. Sodra hy in die grond kom. Ja, die mens kan eindelijk sê die vierde bestanddeel of bestanddeel wat moet bywees is die grond. Want die helpeke die saaikie le nie daar nie. Hy het grond nodig. Maar met geestelike saad is het precies dieselfde. God het ook een geestelike mechanisme daarin geplaas, so dat dit tot volwassenheid kan kom. Ontkiem en dan moet die condities reg wees sodat dit tot volwassenheid kan kom. Selfde karaktereigenskappe is nodig. Water, lig, sonlig, hitte. Dis nodig. Okay, we see water speaks of the word of God. Water speaks of the word of God. Light speaks of the revelation that gives illumination to the word. Heat speaks of the right circumstances. As die ander twee kondisies reg is, en lig word bygesit, dan ontkiem dit. Dan sal dit voortspruit en ontkiem en beginne groei. Voordat die kondisies al drie nie in plek is nie, sal die geestelike saad nie ontkiem nie. Ons moet wedergebore wees om die koninkryk van God te sien. Ons moet die saad, die woord van God moet ontkiem in 'n persoon se lewe as die persoon se oortuigings reg is. Wat gebeur baie keer? Ons stap, dan sê ons leer, jy moet nou jou hart vir die Here gee. Maar daai persoon is so ver in die wêreld. En dan bid ons vir hom en dan sê hy, okay, neem die Here aan. Denk jylle daar is verdieping? Denk jy die persoon was reg gewees om dit te ontvang? En baie keer sal evangeliste gaan, hulle sal mense tot bekering bring, maar dan stap hulle weg. Daar hang die persoon in die lig. Ja, hulle het hulle doel, maar daar hang die persoon in die lig. Maar iemand moet hom verder vat, disipuleer. Jesus het nie baie mense geroep tot bekering nie. Was nogal interessant. Hy het gewag dat die kondisies reg is, dan moet die persoon begin praat. En dan het hy vir hom gesê met sy lewe reg kry. Hy het geweet wanneer 'n persoon gehele al reg is om aan te neem. Dan het hy met daai persoon gepraat. 1 Korintiërs 3 vers 6. I planted, Apollos watered, but God gave the increase. As ons effectief op aarde wil wees, moet ons precies dieselfde doen. Ons moet weet wanneer dit tyd is om te plant, wanneer dit tyd is om nat te maak, en wanneer dit tyd is om te oes. Wat gaan gebeur as ons wil oes, maar ons het nog nie geplant he? Jy gaan op een stuk land kom en as niks. Dan denk jy maar, ek moet nou oes, maar ek het nie geplant nie. Ons moet iets plant, voordat ons kan oes. Ons moet weet, as ons geplant het, om dat hy saad op die rechte tyd water kry, die rechte sonlig kry, ek kan bykie uit die vruchte geboor het, daar uit praat, die vruchteboom, ons besproeiing was op een rekenaarstelsel, elke boom, verskillende variëteit, verskillende grootte bome het verskil en die grondtypes. So elke boom moes die regte hoeveelheid water kry vir daai boom. Jy moes hom so snoei dat die sonlig kon deurkom. Sonlig moes deur die boom skyn tot op die grond. So die regte hoeveelheid water moes elke boom kry. As jy 'n bietjie te veel gee, is te veel vir die boom, hy kan nie alles opneem nie. As jy te min gee, albei kante gaan die vrug wat daar uitkom nie korrek wees nie. En ek neem aan, dis dieselfde met saaiboere. As dit nie op die regte tyd reën nie, gaan die oes nie reg wees nie. Ek het met iemand in die week gepraat. Toe sê hy, van die ouens het nou gesaai aan die begin van die seisoen. Maar van die reën het 'n bietjie te laat gekom in sekere gedeeltes. En nou het so vinnig gekom, dat die gedeelte, hy maak kolle op die land. Dis as gevolg van die reen waar die saad bykie uitgespoel het. Willie, is dit hoe dit werk? Nie heel te mal nie. Ok. Nou, hoe werk dit, Willie? Ok, hoeveel water die grond kan afgee aan die plant ook. Dis hoekom hy die kolle maak. Ok, dis hoekom ons die kolle sien op die land. Those who reap only have something to reap because someone has planted. Iemand wat oes het net iets om te oes, want iemand anders het geplant en was getrou daarmee. As ons kyk na evangelisasie, dis 'n proses. Iemand gaan, verkondig die woord, praat oor Jesus, mense neem hom aan, en dan kom een ander persoon in, en hy disipuleer die persoon, stap een pad met hom, en as hulle aan die een weer kom en sy hand vat, en hom weer verder vat, wat sien ons? Dit is net een persoon nie. God gebruik in een persoon sy lewe, een paar mense, om het om een pad te stap, om die saaikie tot volwassenheid te bring. Prediker 3 vers 1 tot 2, alles het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar een tyd. Een tyd om gebore te word, en een tyd om te sterwe, een tyd om te plant, een tyd om uit te roei, wat geplant is. Nou ons weet, om te oes is waarheid. Om te oes is waarheid, want dan sien jy die produk, of jy sien dit wat geplant is. En dit is een van die belangrikste dele, van fysies om goed te plant, en geestelik om te, fysies te kan oes, en, of om geestelik te kan oes. Maar ons moet weet, wanneer om te plant, want het help nie ons plant te laat of te vroeg nie. Want ons kan mislei word. En as ons, en misleiding is nie die wil van God nie, glad nie. So ons moet weet, wat is die regte tyd om te plant. Want as ons nie in sy wil is nie, kan ons nie reg optree nie. As die tyd nie reg vir oes of vir saai nie, of om nat te maak nie. So ons sien, daar is die tyd vir elke proces van die saad. Een tyd om te plant, een tyd om nat te maak, een tyd om te groei, een tyd om te oes. Baie keer verwag mense onmiddellike reaksie, maar ons kan nie. Daar is een proces wat moet plaasvind, voordat die plant by oestyd kom. Ons moet getrou wees in die Here. As ons met mense ook werk, getrou wees die proces wat in die persoon sy lewe besig is mee. Dit help nie ons wil druk nie, dit help nie ons wil sê, kom nie. Want elkeen het sy eie pas, en die Here werk met ons elkeen. If we put too much pressure on a certain person, let's take it back to fruit. If you put too much pressure, that fruit must develop, what will you get? Artificial fruit. Jy gaan een nagemaakte vrug kry as jy te veel druk, hy gaan nie reg wees nie. Weet al geproe nagemaakte vrug. Jy het nog nooit in een huis gekom by iemand sy huis en al die van hierdie nagemaakte vrugte in een bak nie. Ja, dit nog nie. Ah, okay, daar jongspan het al. Is het lekker? Nee, geen smaak nie, plastiek of hout. Ek was al in een huis, al het daar pisang. Het lyk net soos een pisang, vat jy maar nie een stuk hout. Dit werk nie. So, ons moet nie druk vir die saad om te ontkiem nie. We as Christians must bring forth the right fruit at the right time. Not fake or artificial food. Goed, kom ons kyk gou na Lukas 8 vers 12. Dis die eerste toets, die voels in die lig. Nee, dit is nou die saad wat langs die pad geval het. Dit het nou nie in die grond geval waar dit moes nie. Dit het langs die pad geval. En die voels van die lig het gekom en dit opgeëet, opgepik. Nou, in hierdie gelykenis verwys Jesus na die voels as die bose of na Satan. As jy gaan kyk vers 5 en vers 12. Nelde het nou so gelees ook. Goed, Lukas 8 vers 12. Die langs die pad is die hoorders. Daarna kom die duivel en neem die woord uit hul hart weg, sodat hulle nie sou glo en gered word nie. Nou Matteus 13 vers 19 sê ook vir ons, as iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roep wat in sy hart gesaai is. Dis ook om ek so bly was dat hulle vanoggend daai lied gesing het, want dit het met my gespreek. Want wie sê die skrif vir ons? Die bose roep dit wat in die hart gesaai is. Nie in ons verstand nie. Is in ons hart gesaai. Dit is hy by wie langs die pad gesaai is. To have a personal understanding is essential. if we want to bear the fruit of the word. As ons die vrug van die woord wil dra, wil oorgee, moet ons dit verstaan. Dis weer, niemand moet onder druk geplaas word nie. Die Gees het sy tyd met elke individu, hoe ons stap. Ek sê altyd, as die persoon reg is, sal hy vir my sê, dan jy moet jou hart vir die Here gee, maar daar is een proces in die ouse lewe, en jy moet stap, en so sensitief wees, so, Here, waar is hy in sy lewe? Want hy moet nog altyd uitkom waar die Here hom wil hee. Maar daar is een proces in dit. As ons kyk, op een stadium het Jesus vir sy disciples gevra, kom ons lees dit eerst, Matteus 16 vers 14 tot 15. Matthew 16 verse 14 to 15. So they said, some say, Jesus het na hulle toe gekom en gevra, wie sê die mense is ek? Nee? En dan nou, hy het vir sy disciples gevra, wie sê die mense is ek? And then in this scripture he says, so they said, some say John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah, and one of the prophets. He said to them, but who do you say that I am? Nou as die disciples werkelijk sy disciples was, so hulle kon gesê het wie hy is. Hulle was werkelijk sy disciples, so hulle kon sê wie hy is. Hulle het pad met hom gestap. As ek en jy een pad met die Here stap, ja, ons struikel soms, ons maak foute, maar ons stap een pad met die Here. Kan jy, so jy stap een pad met Jesus, nee, een ander persoon, jy kan vir hulle vertel van Jesus, jy kan vir hulle sê van Jesus, maar dit help nie, hulle stap net saam met jou, langs jou nie, maar hulle neem nie Jesus aan nie. Want elke persoon moet Jesus vir homself ontdek. Elke persoon moet een pad met Jesus stap. Moet hom aanneem as hulle verlosser en zaligmaker. Het maak nie saak of iemand anders sê wie Jesus, of jy vir iemand anders sê wie Jesus is nie. Hulle moet een persoonlijke verhouding en ontmoeting met homself hê. Jy moet jou eie openbaring hê van wie hy is. That's just how it is. You must have a personal revelation of who Jesus is. And without a continuous commitment to Jesus, we won't experience truth in our lives. We must have it every day. Dagliks moet ons 'n pad met hom stap, nie net af en toe nie. Soos wat dit vir ons, wanneer ons so voel nie. Moet die openbaring van die woord ontvang, deur die werking van die Heilige Gees, sodat hy saadjie wat in ons hart geplaas is, kan saad skiep en ontwikkel. Ware geloof is nie blind nie. Ware geloof is sigbaar, ons kan het sien. Ware Christenskap is nie net om inligting korrek oor te dra nie. Maar is om inligting korrek oor te dra is nie so moeilik nie. Maar is om een pad met die Here te stap. Is om daai sy stem te hoor. Teenwoordigheid van die Heilige Gees in jou lewe te kan ervaar en te weet wie hy is. Dis hy persoonlike verhouding met God. Dis wat ons moet hê. Sodat hy vir ons die rigting kan gee waarop ons moet stap, die rigting kan gee wat ons moet doen. Met personal walk with God. That's what we must have. Kolossense 1 vers 27, Christ in you, the hope of glory. Dis wat hy vir ons sê. It's a way of life. Dis 'n lewenswyse. Hoe ons moet omstap. Goed, die tweede toets. Dit is die deel wat op die rots geval het. Nou, die saad het in die vlak grond geval. Maar hy het die woord ontvang, met groot opgewonde het hulle gehardloop daarmee. Maar sodra die moeilike tye kom, nee Here, ek kan nou eers hierdie situasie hanteer, ek gaan nie nou hierdie moeilike tyd hanteer nie, ek kan nie nou dit doen nie, of ek het nie nou tyd vir u nie, ek moet nou hierdie help. Nou baie keer sal ons sien dat iets baie vinnig groei of mense vinnig ontwikkel, maar ons moet versigtig wees. want die fondasie, die wortelstelsel, het nog nie reg ontwikkel nie. Wortelstelsel moet eers reg ontwikkel voordat ons verder kan gaan. En as die fondasie nie reg is nie, gaan die res van die vrug nie reg wees nie. Die res van die boom gaan nie reg wees nie. Jesaja 61 vers 3. Sodat hulle genoem kan word terebinte van geregtigheid. Okay, oaks of righteousness. Dit is wat het vir ons sê. Nie jylle, dit is my interessant gewees, een eikeboom. Hoe lyk sy wortelstelsel? Hy het een groot wortelstelsel. Sy wortelstelsel is amper net so groot soos die boom. Eikeboom laat los 151 liter water in die atmosfeer gedurende in die somer deur middel van transpirasie. Maar as het baie droog is, dan hou hy dit terug. Wat maak hy dan? Want onthou, sy wortelstelsel moet gevoed bly. Wat hy dan doen, hy kanaliseer hy water terug in die wortelstelsel in. Maar wat doen die wortels? Hulle gaan dieper vir en gaan soek water. So hulle sal sê nou maar tot op 'n sekere vlak gegroei het. Want hulle het genoeg water. Nou kom 'n droogte seisoen en wat gebeur? Nou gaan hulle dieper. Om verder om nog water te gaan soek. En nog 'n eienskap van 'n eikeboom is dat hy in 'n droogte seisoen sterker word. Interessant, mens sal dink hy word swakker. Maar in 'n droogte seisoen word hy sterker. Want sy wortelstelsel gaan dieper om dieper waters te soek. John 7 verse 38. Jesus says, "He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. When we become dry, it's because we are abiding in that place." When we become dry, we are abiding in that place of shallowness. We must dig deeper into God. Dig deeper. Where's the living water? Ons moet nie net in die vlak waar grond bly nie. We need the source. Soos wat hy wortels dieper gaan, om die bron van water te kry onder die grond, net so moet ons die bron soek in Jesus. Dis waaruit ons krag te kry. Goed, die derde toets, was die deel wat in die doorns geval het. Bekommernisse en sorge van die wêreld, wat ons so pak elke dag, wil het ons oorneem. Johannes 8 vers 36, Jesus antwoord, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Wat sê dit vir ons? Ons moet nie dink dit wat ons sien nie. Ja, ons is gebore, ons op aarde, dit is bekend vir ons. Maar daar is iets heel wat beter. En die sê Jesus, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Nou, as ons nie van hierdie wêreld is nie, dan moet ons en soms veronderstel om dood te wees vir die wêreld. Is ek reg? Dan moet ons dood wees vir die wêreld, want ons leef vir ewigheid. Ons leef vir Jesus. Maar as ons dood is vir die wêreld, dan moet die aanslag van die wêreld, kom ek vraag eerder so, 'n dooie man, of 'n dooie persoon, kan hy voel? Kan hy eet? Kan hy siek word? Kan hy iets ervaar? Wat sê dit vir ons? Ons word so makkelijk geaffronteer, of voel so gauw geaffronteerd as iemand iets verkeerd sê. Maar eindelijk moet ons dood wees daarvoor. As jy weet, jy leef reg vir God, moet jy dood wees vir die aanslag van die wereld. Ons fokus moet nie op die tydelike wees, maar op die ewige. Dit is waar ons fokus moet wees, op die ewige. Wanneer ons skatte werklik in die hemel is, sal ons harte ook daar wees. Your heart will be where your treasure is. Is it in heaven? In Jesus? Or in the world? Ons sien dat Abraham en baie ander mense in Hebreërs 11 vers 10 nie hul geestelike tuiste op aarde gemaak het nie. Maar Want hy het die stad verwag wat fundamente het, waarvan God die bouwmeester en oprichter is. Abraham het uitgesien na die stad in die hemel. Hy het uitgesien na die stad wat sy fondasie reg was, sterk was, in Christus is. Dis waarna hy uitgesien het. Sy fokus was daar, dit was nie hier nie. Our focus must be in God. He's the one that grows us, that grows our faith in Him. Hy laat ons geloof in Hom groei. Hy sê ook, bid in die geheim. Hy vermaan ons ook in die geheim. Maar hy sê, doen in die geheim, bid in die geheim. As ons bid, as ons gee in die geheim, maak ons skatte in die hemel by mekaar. Dit is net so. As ons skatte in die hemel by mekaar maak, wat sê dit? Dan is ons hart ook daar. Onthou, dit is ons hartsgesindheid wat in lijn moet wees. Ons harte is dan vrugbare grond wat vrugte van ware geloof sal voortbring. Ware geloof. Not fake, not unreal, but true faith in Christ. Sommige 30-voudig, sommige 60-voudig, sommige 100-voudig. Dit hang af dit wat die Heere vir jou gee. Die Heere sê, en dit is hoekom ek nou graag die mosterdsaadjie hier wou gehad het, ons sal berge versit, soos een mosterdsaadjie. Mense, hy is ontsettend klein. Maar ek dink julle weet hoe lyk hy. Ek het al gesien hoe die dingetjie die rotse groei. Breek die aarde. Hoe die saaikie, mosterdsaaikie, kan die kleinste wees. Maar as hy geplant word, en hy die regte water, lig en hitte, groei hy deur enige iets. Want hoekom? Wie laat hom groei? God. Want die saaikie is in Godse hande. Net so moet ons self in Godse hande plaas en sê, grow me, groei my, sodat ek die plant kan word wat u wil hê ek moet word. Elia het die weduwee gevra om van haar olie en meel te kry, of sy moet vir hom 'n ete maak, haar laaste ete maak. Maar ek glo hy het geweet dit is haar laaste. Hy het dit geweet. Maar nog steeds sê hy, maak het vir my. Wat het die weduwee gedoen? Sy het nie gesê, maar wow, dit is my laaste nie. Ek gaan nie vir jou maak, ek wil hom eers na my en my seun kyk. Wat het sy gedoen? She took it, placed it in God's hands. En wat het gebeur? Dit het vermeerder, nooit opgeraak nie. A little bit released to God became an endless supply. En dis hoe ons lewens moet wees. Ons moet alles wat ons het, wat ons doen, vir God gee. Deur dit te doen, sal ons 'n deel van ewigheid in ons lewens ervaar. Heer, gaan julle kan maar vorentoe kom. Sal ons 'n deel van die Here in ons lewens ewigheid in ons lewens ervaar. Die woord van God is die saad. Bly in sy woord, sodat hy daagliks saad in ons lewens kan stort, sodat hy saaitjies kan ontwikkel om bome te word en om vrugte daar. Ek praat nou geestelik, sodat ons weer kan uitgee en ander kan help en ander kan bemoedig. Kom ons staan. Die woord is ons saad.